Na, jis buvo transformuotas žmogus. Visi liudininkai, kai jis kalbėdavo, sakydavo pamokslus ar sakydavo konferencijas, jausdavo kažką ypatingo. Zundelis, jisai mistinę patirtį ne tik pats išgyveno, bet sugebėdavo bent tą akimirką perduoti ir savo klausytojams. Apie tai liudija visi jo ar pamokslų, ar paskaitų, ar konferencijų, rekolekcijų dalyviai. Žinoma, tai jiems tęsdavosi trumpiau negu jam, be abejo, nes tas socialinis blokas, jisai grįždavo gana greitai. Tai liudijimai yra maždaug tokie, kad Zundelis, jisai prieš pradėdamas kalbėti, visada padarydavo tokią tam tikrą tylos pauzę, jis pats tarsi į tą tylą įkrisdavo, o tada žmonės jį pamatydavo transformuotą, kalbantį taip, na, maždaug pasikartojantis liudijų leitmotyvas yra toks, kad mes tarsi matome, kad jau Zundelio čia nebėra, bet čia kalba kažkoks kitas balsas, iš gelmių, transfigūruotas, be galo mylintis, be galo tikslus, be galo pataikantis į visų klausytojų širdį, bet tai tarsi kalbėtų pats Kristus. Pagrindinė Zundelio mintis yra ko gero ta, kad mes išpildom savo pašaukimą, mes atrandam save, kada mes padarom savyje vietos ateiti Dievui. Tai yra, kada mes pamirštame iki šiol sukauptą visą patirtį, mintis ir taip toliau, ir kiekvieną akimirką priimame į save tą kolosalę Dievo čia ir dabar kuriamą tikrovę, Dievą, ir ta va, tuštuma atsiverusi man, jie yra nuolat pripildoma. Čia yra vargšo savo, kada palaiminti, bet tie, kurie yra vargšai, vargdieniai, taip, jie matys Dievą. Tai yra mintis, kad kai tu padarai savyje vietos, ta atsiverimas įvyksta, ji ir ant tuo jaus pat pripildoma. Tai vyksta kiekvieną akimirką. Tikrovė yra labai dinamiška, gyva. O pagauti šitą gyvybę. Nuolat esu pripildomas. Aš galiu šitą procesą sustabdyti, tą pripildymo procesą, nes aš esu kupinas pykčių, minčių, baimių, rūpesčių. Va, atsikėliau ryte, pirmiausiai galvoju, kokios čia dar problemos mane kamuos, ką aš čia turiu padaryti, kas bus, jei nepadarysiu. Nu ir mes iš karto užsiblokuojam. Tuo tarpu, jeigu mes atsivertumėm tam, kas yra, mes būtumėm pripildomi. Tai yra labai sunku, bet Zundelis sugebėdavo gyventi šitu ritmu, beje, labai jaunas. Jo gyvenime nebuvo, bent jau kiek aš jį pažįstu, gal nes toks didelis labai jo specialistas, bet kiek man teko susipažinti su jo gyvenimu, nebuvo kažkokio lūžio, sakykime. Lūžis įvyko, kai jam buvo 15 metų. Pirmoji, ta tokia stipri, galinga patirtis, skaitant Jono Evangeliją ir skaitant Viktoro Hugo vargdienius. Tiksliau pasakius, netgi ne jam pačiam skaitant, o vienam jo draugui protestantui skaitant. Jo draugas turėjo kažkokių aktorinių sugebėjimų, savybės, skaitė labai įtaigiai, ir tai smogė 15-mečiui Zundeliui į širdį, jį transformavo. Nu to jis buvo toks visą gyvenimą, nebuvo kažkokio, sakykime, kito dar naujo atsivertimo, lūžio ir panašiai.
Zundelio pamoksluose ir jo tekstuose, kurių jisai nemažai išleido, dėja jie neišversti lietuvių kalbą, yra tarsi toks bažnyčios numatymas, bažnyčios gyvenimo numatymas gerokai į priekį, ar galima sakyti, kad va, tas jo sąlytis toks labai intimus su Kristumi, kuris tarsi per jį tiesiog kalbėjo, jam irgi leido ar padėjo ar kažkaip skatino jį žvelgti į bažnyčios gyvenimą tokį, koks jis yra, numatant į priekį, koks jis galėtų ar turėtų būti.
O taip, taip, žinoma. Beje, grįžtant prie tos minties, kaip jis sakė pamokslus, tai ypač frankofonams, draugams gyventims Lietuvoje labai patarčiau nueiti į YouTube ir ten yra, rasime lengvai keletą Zundelio pamokslų įrašytą, paklausykit, jūs suprasite iš jo intonacijų, maždaug apie ką aš čia kalbėjau, tai jaučiasi. Net ir tie, kurie nekalbat prancūziškai, galit paklausyti, tam tikrą energetiką, energiją to žmogaus jaučiasi net per įrašus. Na dabar grįžtant prie bažnyčios gyvenimo, na tai čia Zundelis gal šiek tiek buvo ir kankinys, absoliučiai nesuprastas, atstumtas, marginalizuotas, bet ne žmonių, ne paprastų žmonių, kurie prie jo glaudėsi kaip prie tėvo, kaip avys, kaip sakoma, be piemens, kurios atrado piemenį, kuris duodavo joms šviesą jų labai egzistencinę, konkrečią šviesą jų gyvenimas, jis spręsdavo visas problemas, visas, absoliučiai. Nuo ekonominių iki ten intimiausių, ten visokių pasamoninių, kažkokių neaiškių impulsų. Buvo nepaprastai didelis eruditas, čia aš kalbėjau apie mistiką ir taip toliau, bet labai domėjusi biologija, mokslais, menais, teatru. Ir padėdavo žmonėms visose jų gyvenimo srityse, ne vien religinio pobūdžio pagalba teikdavo. Tai jis buvo visiškai nesuprastas bažnyčios vadovybės. Tiesiog nežinojo, ką su tokiu daryti, kur įdėti. Nu tai ištrėmė. Nežinau, tos tremties vietos, ne Sibiras, tos tremties vietos yra moterų vienuolynai, Paryžiuje, kažkokios mokyklos Londone, paskui žinoma Egiptas, Beirutas. Truputėlį buvo nusiųstas 3 metams studijoms į Romą, galbūt tikintis, kad ten įdės į normalias vėžes, teologijos studijos. Bet žinoma, Zundelis jis liko ištikimas sau, tai nepaprastai gyvai patirčiai, kurią jis turėjo ir kuri bažnyčios vadovybės buvo absoliučiai nesuprantama. Zundelį mes galime laikyti antrojo Vatikano susirinkimo tam tikru architektu. Tačiau, koks tai buvo architektas? Na, socialinė prasme, jo įtaka buvo labai nedidelė, jis nebuvo žinomas iki antro Vatikano susirinkimo. Taip, jo knygos buvo leidžiamos, kai kurios uždraustos, labai skaitomos. Tačiau, na, jisai neturėjo tokios kolosalios įtakos bažnyčios gyvenimui, kaip, sakykime, didieji Henri de Lubakas, Yves Congaras, Dominika Šenų, Baltazaras, arba žvelgiant ten į 19 amžiaus perspektyvą, koks nors kardinolas Newmanas. Tačiau Morisas Zundelis, jisai veikė subtiliai, nes visus šiuos žmonės, išskyrus kardinolą Newmaną, jis juos pažinojo asmeniškai, taip pat ir Žaką Mariteną, kuris jį labai gerbė. Ir veikė jų sielas labai asmeniškai, labai intimiai, jis buvo intimus popiežiaus Pauliaus VI draugas, dar tada, kada jis buvo paprastas kunigas, 25 metais susipažino Paryžiui. Ten Rue Monsieur, šalia kurios beje man teko vienus metus Paryžiui irgi gyventi 300 metrų nuo to vienuolyno, kuriame Zundelis buvo keletą metų. Tai jisai galbūt subtiliai, intimiai veikė didelius žmonės, kurie po to padarė bažnyčios reformą.
Apie tai, kokios bažnyčios reformos reikėjo ir kaip Zundelis ją įsivaizdavo, kaip savo teologinėmis įžvalgomis ją rengėsi ir rengė kitus, kalbėsime jau rytojaus laidoje. Sudieu, mėlyjeji.